Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Vest da su počele pripreme za gašenje visoke peći broj 1 u Smederevskoj železari otvorila je pitanje što se dešava na svetskom tržištu čelika. Zašto je došlo do poremećaja koji za rezultat ima slabu tražnju i niske cene? I kako će se to odraziti na rad našeg najvećeg izvoznika? Tema je kojom se bavimo na samom početku emisije. Svako treće domaćinstvo u Srbiji ima psa. Sve više onih koji život, ali i odmor, ne mogu zamisliti bez kućnog ljubimca. Međutim, problem nastaje onda kada treba pronaći smeštaj u kom se može boraviti zajedno sa njim. Kako bi se ispratili svetski trendovi, i u Srbiji se počelo raditi na razvoju pet-friendly turizma. Predstojeći vikend biće u znaku dve tradicionalne manifestacije, kosidba na Rajcu i Zlatne ruke Sokobanje. Od predstavnika tamošnjih turističkih organizacija čućemo više informacija o programu i učesnicima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupidez. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar tú.
Don't
10 časova i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U kompaniji Hrbi Srbija u toku su pripreme za gašenje visoke peći broj 1 u Smederevskoj železari. Razlog tome je globalna situacija na tržištu koja je dovela do smanjene potražnje za čelikom, naveli su iz kompanije. Poremećaj na tržištu čelika dogodio se i u jeku pandemije i tada kad se pomislilo da su se tokovi ponovo uspostavili, nastala je nova kriza. To je povod da sa pomoćnikom direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, Bojanom Stanićem, porazgovaram o ovoj temi i razlozima zašto se sve ovo dogodilo. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Šta je dovelo do novog poremećaja?
Pre svega imate jednu situaciju, možemo reći, produžene krize. Dakle, svijet se još uvijek nije potpuno oporavio od one posljedica pandemije. Međutim, došlo je do toga da je sada inflacija glavni problem za privredu, što s tog razloga što je ona sada, tako reći, van kontrole. S druge strane, imate i situaciju poremećaja koji su nastali posebno na tržištu cene energenata zbog situacije sa ratom u Ukrajini. I naravno, ono što je posebno bitno istaći jeste kada pogledamo situaciju u Kini. Dakle, tamo i se i dalje nastavlja politika takozvane nulte tolerancije na COVID i čim se pojavi neka manja epidemija u nekom od gradova, odmah uvode zaključavanje i tako dalje. I to naravno sve utiče na svjetsku privredu. Međutim, upravo zbog svega toga došlo je do porasta vjerovatnoće da će se desiti recesija u određenim dijelovima svijeta, možda i na globalnom nivou, na prelazu iz ove u narednu godinu. I onda tržište reaguje. Time što očekujući manju industrijsku proizvodnju, manju tražnju, smanjuje se jednostavno potreba za industrijskim metalima. Samo uzmite primjer bakra. Bakar je osnovni industrijski metal. Skoro sve grane prerađivačke industrije ga koriste. I on je recimo bio do pre nekoliko mjeseci, bio je 10.500 dolara po metričkoj toni, danas je pao na oko 7.300. Upravo kada sada cena bakra, onda to govori da se svijet približava recesiji, odnosno jednostavno da postoji usporavanje prirodne aktivnosti. Tako isto i za čelik. Jednostavno pala je potražnja i ono što je posebno uticalo na to da dodatno se, da kažemo, desi pad na tržištu metala, jeste što je Kina zvanično rekla da neće koristiti financijska sredstva da podstakne svoju metaloprerađivačku industriju iz prostog razloga što su smatrali da sredstva koja imaju na raspolaganju će koristiti za, da kažemo, balansiranje svih tih svojih budžeta na nivou lokala, na centralnom nivou koji su bili u deficitu kao posljedica pomoći, velike pomoći države tokom pandemije. Ono što je bitno istaći jeste da je naravno Kina jedan od vodećih privreda svijeta i često pokretač privredne aktivnosti, posebno u delu industrijske proizvodnje, zato što je ona svjetska fabrika. Kada se desila kriza 2008. godine, koja je bila ono svjetska financijska, kada se desila kriza 2015. koja je bila povezana sa prezaduženošću određenih zemalja u Europi i 2020. kada je bila pandemija, upravo je Kina svojim većim, da kažemo, posticajem privrede dovela do toga da svjetska privreda ne padne toliko koliko bi pala da nije bilo intervencije Kine. Sada su oni rekli da to neće raditi i to je dodatno uticalo na to da padne potražnja za metalima na svjetskom tržištu.
E, za trenutak samo jedna digresija. Mnogi bi se zapitali, odnosno rekli bi da je čudno da je smanjena potražnja za čelikom u trenutku dok u Europi imamo rat, naoružavanje na sve strane i u takvim nekim okolnostima prirodno je bilo očekivati da raste, da se povećava proizvodnja oružja, a time bi logično bilo da se povećava i potražnja za čelikom. Kako bismo mogli možda tu nesaglasnost da objasnimo?
Znate kako, industrija naoružanja jeste značajna. Međutim, kada pogledate celokupnu privredu, odnosno celokupne potrebe stanovništva, onda je to svakako jedan značajno manji deo ukupnoj proizvodnji. Jer naravno, prvo pre svega glavni pokretač, da kažemo, industrijske proizvodnje je autoindustrija. A čim jednostavno dođe do toga da je slabija privredna aktivnost, to se naravno odrazi i na obične građane i onda se jednostavno smanji njihova potreba za kupovinom novih automobila. Vi kad pogledate u posljednjih recimo 5 godina, tržište autoindustrije je u značajnoj krizi. Iz tog razloga vi imate i situaciju da se ove određene kompanije, veliki proizvođači automobila, baš zbog toga udružuju. Evo kao na primjer kod nas, što je pre nego što je Fiat se prvo udružio za Chryslerom, a sada se udružio za i sa Peugeotom, pa je formiran taj Stellantis i tako dalje. Ali ono što hoću da vam kažem, jeste ta industrija najavljena da će se pojačati ta namjenska industrija, kako se kaže, odnosno industrija vojne opreme i naoružanja, da će početi da jače radi iz prostog razloga što su ove zemlje u Europi najavile povećanje budžeta, ali to će se sve odnositi na 2023. godinu. Dakle, još to nije krenulo u smislu. U Americi ona radi jednim svojim kapacitetom, postoje određene zalihe oružja i svega toga koje će se isporučivati. Ali činjenica da zbog ove, da kažemo, konvencionalne privrede, dakle ove jednostavno za potrebe stanovništva, zbog njenog usporavanja koja je dominantna u cijelom, da kažemo, obimu, onda jednostavno dolazi do pada za talima i
da. I sad da vidimo kako ćemo se mi u svemu tome snaći, imajući u vidu da nam je Hbis najveći izvoznik. Dakle, već smo imali jednu situaciju zastoja tokom pandemije. Kako smo je prevazišli i kad očekujete da bi se ova situacija mogla rešiti?
Jednostavno, kada pogledate, to je kompanija koja je naravno u stranom vlasništvu, vlasništvu kineskog kapitala, i s obzirom da znamo svi da je Kina značajno centralizovana država i da dosta politika u Kini utiče i na rad njihovih kompanija u inostranstvu, odnosno na realizaciju određenih investicija. Dakle, jednostavno zbog jednog pada tražnje, zbog takve situacije, oni su odlučili da smanje proizvodnju. Koliko to može trajati? Pa znate kako, ova kriza po Srbiju je potencijalno opasnija nego ona što je bila izazvana pandemijom. Iz prostog razloga što je ovo kriza koja može trajati duže. Vi znate, pandemija je imala taj takozvani oblik latiničnog slova V. Došlo je do pada i odmah naglog rasta. Sada to ne mora da znači. Iz prostog razloga što će biti vrlo bitno da vidimo kako će se razvijati situacija u narednoj godini. Ova godina je već pretrpela određene gubitke, smanjen je potencijal rasta, dakle rast će biti značajno niži nego što se inicijalno očekivalo, ali nas zanima kako će biti 2023. godina. Jer ukoliko zaista dođe do te recesije u zemljama u EU, tim glavnim proizvođačima, glavnim našim trgovinskim partnerima kao što je pre svega Nemačka, Italija, Francuska, onda jednostavno će se to duže odraziti na privredu Srbije i možda čak i u cijelom srednjem roku, nekoliko godina, 2-3 godine, što bi naravno bio veliki problem za naš standard stanovništva i generalno za celokupnu situaciju u zemlji. Ali ono što ćemo reći kada govorimo o železari u Smederevu, odnosno Hbis grupi, to je naš najveći izvoznik 2021. godine i ono što je sigurno, nije pad njegove proizvodnje i izvoza, će uticati negativno na naš spoljnotrgovinski bilans. Samo ću podsjetiti da recimo da u 5 mjeseci ove godine, odnosno isti period prošle, zbog povoljne cene čelika na međunarodnom tržištu, oko 80% je izvoz ove kompanije bio veći. Tako da sa te strane to jeste jedna negativna posljedica, ali neizbežna iz prostog razloga što je to globalni sada, globalni fenomen.
Da li bi to možda potrlo sve one benefite koje smo ostvarili ukidanjem onih kvota na izvoz našeg čelika u zemlje Evropske unije?
Pa znate kako, značajno je doprinjelo to što je jednostavno iskorištena ta mogućnost kada je zabranjen uvoz u Evropsku uniju čelika iz Rusije. Međutim, ono što je bitno istaći, kad pogledate u odnosu na prošlu godinu, čak i sa ovim smanjenjem, može da se desi da industrijska proizvodnja bude na sličnom ili većem nivou do kraja godine. Tako je, ne možemo reći da ti benefiti nisu iskorišteni i da će to sada da ih potre. Ali ono što je činjenica, jednostavno kako da vam kažem, to je situacija na međunarodnom tržištu i tu Srbija može vrlo malo da utiče, može, ne može uopšte da utiče, može samo da se u određenoj meri prilagođava. Uh-huh. Ono što je bitno istaći, što je vrlo za nas značajno, jeste što nema najave dezinvestiranja, nema najave povlačenja određenih investicija koje već su tu, nema najave da će se obustaviti investicije koje su već dogovorene da se realizuju. Postoji samo određeni zastoj u tim novim investicijama koji su posljedice jednostavno brige onih investitora koji su obično u velikim privredama sveta, kako će se ova situacija dalje razvijati. To je jako za nas bitno, da jednostavno ne dođe do ekstra kapitala, jer ono kad se presi, kao na primjer što sada vidimo u Evropskoj uniji, bez obzira što je to naravno daleko razvijenija privredni sistem, zbog toga što je ova kriza više pogodila Evropu, na primjer, nego SAD, zbog toga što oni dalje izbjegavaju da podižu kamatne stope da ne bi dodatno usporili svoj privredni rast, dolazi do blagog seljenja kapitala iz Evrope u Ameriku i to se pokazalo i u jačanju dolara, odnosno na euro, i on je sada gotovo istorijski je paritet 1:1. Švajcarski franak je veljačio do evra. E isto to može, na primjer, da se desi u Srbiji. Sličan način. Da ukoliko bi kriza potrajala, ukoliko bi došlo do određenog seljenja kapitala, onda bi svakako to uticalo na to da dinar krene da pada, vrednost da gubi odnosu na euro. Što je veliki problem i ne samo za privredu, nego i za stanovništvo.
Da. Najljepša hvala, još možda samo jedan moment koji nije beznačajan, kada je teško je predvideti, dakle ne očekujem egzaktan odgovor, ali možda neko očekivanje, imaju li razloga da brinu zaposleni u Železari? Za sada nema naznaka da bi se u tom smislu nešto moglo redukovati, ali kakva su neka vaša očekivanja?
Sve zavisi koliko će kriza potrajati, kako će se ona dalje razvijati na međunarodnom tržištu. Međutim, bez obzira na sve, ova situacija koja je povezana sa ratom u Ukrajini, ona neće u velikoj meri uticati na privredu Kine. Iz tog razloga to ne može biti razlog da se oni jednostavno odluče na dezinvestiranje, određeno dezinvestiranje u Železari i da to dovede do rasta nezaposlenosti. Međutim, na međunarodnom tržištu, koliko dođe do dodatnih problema sa pandemijom, koliko dođe do dodatnih problema sa tim protekcionizmom, sa uvođenjem određenih mera zaštite privrede, na primjer kao što je bilo, sećate se ono 2019. na relaciji Amerika-Kina, onda može doći do određenih problema. Međutim, naravno, treba imati u vidu da je to strateška stvar za Srbiju, uopšte proizvodnja industrijskih metala, i samim tim da tu postoji i pažnja vlade koja je na to usmerena, a ne samo u Železari u Smederevu, nego i na nivou cijele privrede, naš cilj je kao ekonomske politike, koju kažemo iz ugla cijele države, jeste da se očuva zaposlenost.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama i na vrlo detaljnoj analizi. Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Ako se desi da se nikada više ne osjetimo kao taj dan, ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem on što mi pripada. Jednom se desi, eto nema nas više, svaki minut prolazi. Sve vidim sam. Ma daj da ti se znaš i ti
podjelje, jer ja mogu sve, znaš da mogu da ti dam. Ljudi kao ti, odu tako lako, pa kad se vrate ne znaju kako. Ljudi kao ja, ma znaš da ne mogu da stanem, jer ja moram.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Maxi Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Želiš nezaboravan provod na moru? Maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi? Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel. U balansu sa prirodom.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Dream, čokolada vanila, jagoda lešnik, 1650 ml, 379,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Are, are, na, po počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Kad se navodi kao sportisti, oni navedu, pa Nenad Stekić, Jasmina Kalić, uvek kao gimnazija budu ponosni na nas, bivše sportiste, eto.
Gošća, košarkašica Jasmina Kalić, nedelja 17. jul od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizbornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1 24. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Digitalizacija u našoj zemlji postepeno ulazi i u građevinarstvo. Računari i posebni softveri koriste se za projektovanje, za upravljanje procesom izvođenja radova, ali i organizaciji održavanja završenih objekata. Sva ta rešenja nisu sada jeftina ni stručnjacima kao pojedincima, a ni građevinskim firmama koje planiraju da ih nabave za svoje specijalizovane timove. Kako sada stoje stvari, najpovoljnije je ako se ti softveri kupe preko programa podrške iza kojih stoje Privredna komora i Vlada Srbije. Više o tome slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Računari i posebni softveri sve više mesta imaju u građevinarstvu u Srbiji. Šta u tom kontekstu na našem jeziku znači stručna skraćenica BIM, iza koje se kriju na prvi pogled svima dobro poznate engleske reči Building Information Modeling, pitali smo Žolta Ivanovića iz novosadske informatičke kompanije HiCAD.
To je u stvari tehnologija koja podrazumeva da se o budućoj zgradi razmišlja kroz 3D model i kroz veliku količinu priključenih podataka. U stvari je cilj da se postigne predvidljivost toka života jedne zgrade. Pruža mogućnost da se to jako dobro istestira u toj fazi kad je najjeftinija, to je faza projektovanja. I oni koji su financijeri, oni imaju veliki interes u ovome, zbog toga što mnogo bolje mogu da planiraju svoju investiciju. Tehnologija ne pripada ni jednom softveru, ima nekoliko ključnih softvera, ali oni se često vezuju za određene faze. Tu imamo fazu projektovanja, izvođenja i eksploataciju zgrade i u tim određenim fazama imamo razne velike softvere.
Operativni direktor Beogradske konsultantske kuće Bexel, Igor Osmokrović, tvrdi da građevinarstvo u Srbiji bez digitalizacije nema ekonomski održivu budućnost.
Zaista digitalizacija mnogo pomaže da budemo prosto efikasniji, precizniji, kompletniji u informacijama i to upravljanje podacima je glavni neki aspekt BIM tehnologije, razmene informacija, saradnje između učesnika projekta i tako dalje, to je ono što zaista menja sektor na bolje. Digitalizacija uzela maha i u našem građevinskom sektoru i sve više kompanija se priključuje, povećava efikasnost čitavog sektora i ono što je ključno je konkurentnost sektora i na međunarodnom tržištu. Veliki broj firmi je već primenio BIM tehnologije kao metodologiju digitalizacije građevinskog sektora, sve više projekata, sve više privatnih i javnih investicija se vodi i projektuje i upravlja fazu izgradnje primjenom BIM tehnologije.
U prednosti digitalizacije u ovom delu privrede u Srbiji veruje i stručnjak za upravljanje projektima u građevinarstvu, profesor Univerziteta u Leedsu u Velikoj Britaniji Miljan Mikić.
Obično građevinske firme koje rade, da kažem, relativno prljave poslove projekta na gradilištu, da kažem, a digitalizacija ne treba to nama. Ne može se od toga bežati, treba ići ka tome u korak sa ovim firmama koje rade digitalizaciju iznutra, softveraši, i u toj simbiozi mislim da imamo jako dobru šansu kao industriji, kao tržište. Dobro. Tu ima preko 15-20 digitalnih inovativnih održivih rešenja koje iz ovog regiona potiču, koje se dosta uspešno razvijaju u međunarodnim okvirima. Nisu ni jeftini kod našoj firmi da priušte tako nešto, ali treba se truditi kroz neke projekte, donacije, sufinansiranje od strane države, treba da postoji pomoć inženjerske komore, ne samo privredne komore i države, ministarstva, da se onda prosto zajednički podigne ta lestvica kompetencije u digitalizaciji.
Na finansijsku dostupnost posebnih softvera za građevinarstvo u Srbiji osvrnula se i sekretarka Udruženja Privredne komore za taj deo domaće privrede Ivana Vuletić. Kaže da su u ovom trenutku posebni programi podrške za te nabavke dostupni mikromalim i srednjim preduzećima. Iza jednog od tih programa stoji i centar koji se u komori bavi digitalnom transformacijom privrede.
Građevinske kompanije ulaze u tu kategoriju i to je subvencija do 6.000 evra gde oni ulože 6, a komora, odnosno skup partnera koji učestvuju u tom projektu još toliko. Tako da je to jedan od načina. Naravno, država može da pomogne, ali postoji niz različitih subvencija, pa ne bih baš da ja kažem da ih nema, ali svakako je to prava su kome treba da idemo.
Naše firme intenzivno počinju sa korištenjem BIM projektovanja. Postoji druge vrste platforme koje se bave, na primjer, elektronskim vođenjem građevinskog dnevnika, građevinske knjige, praćenjem broja ljudi na gradilištu, mašina, dinamike, radova i tu postoje pomaci, ali moglo bi digitalizacija još bolje da napreduje i mogli bismo svi zajedno da se potrudimo da i u tom delu upravo građevina bude lider inovacija.
Kontakti Centra Privredne komore Srbije za digitalnu transformaciju dostupni su preko njihovog internet sajta cdt.org.rs. Programi finansijske podrške za privredu iza kojih stoji država sa pratećim javnim pozivima objavljuju se na zvaničnoj web adresi preduzetnistvo.gov.rs.
Časova 46 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Svako treće domaćinstvo u Srbiji ima psa. Sve više onih koji život, ali i odmor, ne mogu zamisliti bez kućnog ljubimca. Međutim, problem nastaje onda kada treba pronaći smeštaj u kom se može boraviti zajedno sa njim. Kako bi se ispratili svetski trendovi, u Srbiji se počelo raditi na razvoju pet-friendly turizma. Šta to podrazumeva, saznaćemo u razgovoru sa Andreom Mladin, predstavnicom projekta Pet Travel Advisor. Andrea, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa.
Dobar dan.
Vojvodina je rešila da praktično prva povuče korak u razvoju pet friendly turizma, pa je od skoro pokrenuta sertifikacija. Ja bih vas ljubazno zamolila da nam objasnite šta to znači, imajući u vidu da ste uključeni u čitav taj projekat.
Tako je. Ja sam između ostalog i osnivač i hvala vam na pozivu. Inače se nalazim trenutno, smo iz Novog Sada sa mojom malom kućom u Beogradu. I ono što bih odmah dodala na ovo predstavljanje jeste da osim što ovaj veliki broj vlasnika, ljubimac ima problem da nađe smeštaj. Ono što mi radimo zapravo je destinacijska certifikacija, odnosno da zaokružimo sve ono što nekome kada ode negde sa ljubimcem, pa čak i kada se kreće u svom gradu, ali pre svega kada odete negde gde vam nije sve poznato, da možete da znate šta osim smeštaja, koji donekle i može da se nađe, samo što smo mi unapredili i sertifikovali, standardizovali pet vremeni usluge u smislu da na Bookingu, recimo sad, navedem primjer koji će svakome biti nekako poznat. Pet Friendly je već godinama sada u filterima i jedna od podataka govori da je treća najviše upotrebljena, pogotovo nakon pandemije, pošto se ekspanzivno porastao broj i domaćinstava koji imaju ljubimce i generalno putovanja i turizma. Tako da ono što mi, pored smeštaja koji mnogo detaljnije definišemo pomoću filtera, naši posetioci, recimo portala koji ovde u ovoj priči najvažniji, mogu lako da nađu, recimo, za veličinu svog psa, što je najčešće neki limit koji se postavlja, ili recimo cena. Osim toga, oni mogu da nađu i gde ima hrana, piće, znači restorani, kafići, recimo na koju plažu, koji park mogu da odu, koji tržni centar, gde mogu nešto da kupe ili gde mogu neko ulepšavanje da odu, ili ne daj Bože ako im zatreba veterinar, pet shop ili groomer da ulepšaju svog ljubimca. Hoću da kažem, suštine u četiri kategorije koje obuhvataju apsolutno sve što može čoveku da zatreba na određenoj lokaciji, a da može da poseti zajedno sa ljubim.
Ako sam ja dobro razumela iz onih napisa tokom pripreme za ovaj razgovor, dakle, taj projekat je nešto što do sada nigde u svetu ne postoji.
Tako je, na ovaj način se nije standardizovao pod standardizacijom, što je sad Vojvodina prva zvanično primenila i na to sam izuzetno ponosna, ali mislim da generalno kao cijela država smo tu napravili jedan iskorak generalno u odnosu na prepoznavanje modernih trendova. Ono što je suština je da pokažemo jasna pravila unapred nekome i da na taj način olakšamo našim korisnicima, odnosno vlasnicima ljubimaca, gde mogu da idu i da borave i da ne postoje neprijatnosti. A u svetu ne postoji koncept koji bi obuhvatio, mi smo više, samo ja lično, a uključujući ti mnogo više, ali samo ja lično, sa mojom putom sam putovala više od 15 zemalja, raznim prevoznim sredstvima, spavali smo od hotela sa 5 zvezdica do etno nekih kompleksa i susreli smo se kako sa ugostiteljima koji sad tu imaju neku dilemu u pružanju pet-friendly usluga, pa nisu baš svi ubeđeni da mogu to da usklade sa zakonskim aktima i tako dalje. Sa jedne strane, u tom smislu je Pet Travel Advisor nešto što svakome stoji besplatno na raspolaganju, to moram da istaknem, da je suština u tome da što više njih koji žele tu uslugu da pružaju, da se prijave i da na globalnom nivou ovo sprovedemo, zato što na taj način je vrlo lako da nađete sve što vam odgovara bez obzira na koju tačku sveta želite da idete, i mi smo već krenuli u taj pohod, ali naravno, pošto je projekat relativno mlad i na neki način nas i pandemija onako dodatno zadržala u ovim našim okvirima Srbije i regiona, za sada imamo više od 500 objekata koji su mapirani i sertifikovani, ali naravno treba još mnogo toga, tako da ujedno pozivam i ugostitelja, pozivam i vlasnike ljubimaca, pošto svako može na sajtu pettraveladvisor.com da doda, mi to zovemo, da pinuje svoju lokaciju, odnosno u slučaju da je ugostitelj, da je prikaže na mapi, naravno sa slikama, opisom, ali pre svega sa svojim pravilima prijema ljubimca, koji onda svaki vlasnik, kako je u okruženju, može da vidi i da poseti, i onda nema tog konflikta. Unapred smo to rešili, znači ko dolazi kod vas preko Pet Travel Advisora unapred zna gde može, šta može da radi, i prosto smo definitivno stekli na osnovu nekih anketa i istraživanja da ovo umnogome unapređuje ceo ekosistem.
I ti objekti koji uđu u taj sistem, Pet Friendly, bi mogli imati neku korist, ili tako?
Tako je, mi njima dajemo, mislim, tu sad što se tiče svih ovih destinacijskih, definitivno unapređujete svoje poslovanje, već ako ste pet friendly, vi to na transparentan način prikazujete i svaki turista koji dolazi će unapred znati da može da vas posjeti, pogotovo ako se nalazi u vašoj blizini. Ali generalno, ovaj, što sam teo, sad ne pobegla mi to, što ste me pitali prije?
Za korist koju bi mogli imati ti objekti.
Tako je, da. Korist prije svega smeštajni objekti u smislu da oni, pored toga što nas dobijaju, odnosno naš tim njima izrađuje, pet SOP, znači Standard Operational Procedure, odnosno neki dokument koji svi ugostitelji dobro poznaju, ali koji se odnosi na pet, znači dobijaju od nas u tom nekom know-how-u, to je korist, ali pored toga otvaramo im ideje i mogućnosti da oni dodatno zarade na pružanju nekih usluga koje s jedne strane vlasnici ljubimaca i tekako traže i vrlo su sretni i zadovoljni sa tim i oni ako se odluče to mogu naravno i da naplate zato što je poznato da vlasnici ljubimaca svoje ljubimce doživljavaju kao člana porodice i na njima ne štede. Tako da meni uopšte nemam dilemu kada je krenuo cel projekat, projekat je krenuo tako što sam ja razmišljala kako da sebi olakšam i pomognem putovanje sa mojim ljubimcem. Onda su spontano tome priključivali stručni ljudi iz veterine, ali iz turizma, privrede, akademski nauk, znači ljudi koji radi na fakultetu i ovo je tematski turizam koji neosporno osvojio svet i postoji tražnja, a na nama je da damo ponudu. Tako da još jednom, vrlo sam ponosna na projekat, a još ponosnija na to da sam uspela da doprem do nekih struktura unutar naše države i da na jedan ovakav način sprovedemo taj deo standardizacije, certifikacije i verujem da ćemo u narednih par meseci veoma napuniti mapu, ne samo što se tiče Vojvodine, nego evo mi sad uskoro idemo na Kopaonik i postoje destinacijske priče gde znam pouzdano da je problem da nađete kako da se organizujete i ovdje smo da pomognemo u tom.
Da. Rekli ste i sami da ste dosta putovali, možda bi bilo zanimljivo za naše slušalce da saznaju gde je ta kultura pet friendly turizma najzastupljenija i da li možda mi učimo iz neke od tih kultura, odnosno da li ste nam nešto od toga upravo odatle doneli.
Da, definitivno. Mislim, tamo gde je ta kultura onako razvijena i taj pet friendly turizam bukti, to je Amerika, ali pored toga ono što je nama u blizini sada po nekim statistikama i turizam i broj kućnih ljubimaca, recimo Italija, Francuska, Španija, Nemačka, to su zemlje koje ne poznaju granice u smislu teško da postoji negdje gdje vi ne možete. Postoje samo pravila pod kojim uslovima možete i postoje ono što kod nas još uvijek nemamo, service dog i emotional support, posebne kategorije pasa koje se obučavaju. Ono što je važno da istaknem, u svim tim zajednicama je i sistemski rešen na nekom nivou okruženja, način ponašanja, pa čak i kazne i penale ukoliko, recimo, ne skupljate za svojim ljubimcem. Tako da ta cijela kultura u stvari ne potiče samo od toga da postaknemo da ugostitelji budu pet friendly i da oni istaknu svoja pravila, nego mora da kultura i poštovanje postoji s ove druge strane, odnosno sa strane vlasnika kućnih ljubimaca i što se tiče prema ugostitelju, ali i što se tiče prema nekim trećim gostima, odnosno to je treće kategorije koji su bez ljubimci, koji možda nisu oduševljeni da se nekontrolisano okruženju kreću u zajedno sa njima, ali ukoliko postoje pravila, onda to potpuno drugačije izgleda i to su negde prepoznali već u svetu, tako da da, definitivno ovo sve što je ovde urađeno je na osnovu najboljih svetskih praksi, ali je ono što je inovativno i ono što je drugačije i ono što definitivno treba da budemo ponosni, da smo lideri u jednom načinu na koji generalno može da olakša svima na svetu tom standardizacijom i tim portalom koji je dostupan svakome da nađe baš ono što njemu odgovara na jednostavan način bez da gubi previše vremena i da ima neke neprijatnosti oko stvari koje nije uspio da sazna za neku lokaciju. Tako da to bih istakla kao posebno interesantno.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Vlasnici kućnih ljubimaca su sigurno prezadovoljni ovim što su imali prilike da čuju. Andreja Mladin, predstavnik projekta Pet Travel Advisor, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. Više noj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapa, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u kavi, strah od novog buđenja. I pokret oka prepara. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne bi, ne bi ponadan. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić počeo je konsultacije o mandataru nove vlade sastankom sa predsednikom Partije za demokratsko delovanje Šaipom Kamberijem kao predstavnikom koalicije Albanaca doline. Ta koalicija će u budućem sazivu parlamenta imati jedan mandat, a njen predstavnik Kamberi izjavio je posle sastanka sa Vučićem da prioritet Albanaca nije da budu deo vlade, već da se primeni plan od 7 tačaka koji je vlada usvojila 2013. godine.
Ključna tema tog plana jeste ekonomski razvoj, jeste integracija Albanaca u državne institucije, jeste pitanje diploma koje su nepriznate, pitanje pasivizacije adresa, pitanje upotrebe uvredljivih izraza u odnosu na Albance, posebno od pežorativnog termina šiptar. Dakle, to su neka ključna pitanja koje znači život našim ljudima. Nije naš interes niti prioritet da budemo deo vlade. Mi nismo integrisani još na nivou lokalnih, odnosno državnih institucija koje deluju u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, ni oni regionalnih. Dakle, naš zahtjev je da se sa integracijom krene od ozdo, ne sa vrha vlade.
Planirano je da se predsjednik Srbije danas sastane i sa predstavnicima manjinskih lista koje su osvojile mandate u Skupštini. To su liste Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani i Muftina Manet. Na razgovor je danas bila pozvana i stranka Demokratske akcije Sandžaka, ali je ta stranka odlučila da se ne odazove pozivu. Vučić će konsultacije nastaviti i u naredna 3 dana. U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode na istoku zemlje. Grad Seversk je pod kontrolom snaga Rusije, potvrdile su vlasti Donjecke oblasti. Snažne eksplozije odjeknule su u Nikolajevu. Ruske snage izvele su više vazdušnih napada na naseljena mesta na granici Luganske i Donjecke oblasti, saopštile su regionalne vlasti. Ubrzanje međugodišnje inflacije sa 10,4% u maju na 11,9% u junu izazvano je nešto višim rastom cena hrane i energenata od očekivanog, pri čemu se njihov doprinos ukupnoj inflaciji i dalje kreće oko 70%, objavila je Narodna banka Srbije. Inflacija je u junu na mesečnom nivou bila 1,6%. Međugodišnja bazna inflacija, na koju mere monetarne politike mogu da utiču u većoj meri, i dalje je znatno niža od ukupne i u junu je iznosila 6,7%, navodi Centralna banka. Predstavnici samostalnog sindikata u Fijatu i resornih ministarstava sastaće se u 14 časova u predsjedništvu Srbije, kako bi završili pregovore o statusu zaposlenih u Kragujevačkoj fabrici automobila. To je za RTS rekao predsednik te sindikalne organizacije Saša Đorđević. Razmatraće se broj prijavljenih za inostranstvo, zapošljavanje u drugim kompanijama i ranjive kategorije. U Subotici je jutros sprovedena akcija suzbijanja krivičnih dela i prekršaja koje čine migranti. Preduzete su mere prema 85 ilegalnih migranata, od kojih je 6 uhapšeno. Policija je zaplenila manju količinu oružja, više različitih noževa, mačeta, satare i boksere, kao i 182 komada municije različitog kalibra. Također, zaplenjena je manja količina droge, mobilni telefoni, falsifikovane lične karte i pasoši. Počinje upis u srednje škole za učenike koji su raspoređeni u prvom upisnom krugu i trajaće 2 dana. Dok će preko portala Moja srednja škola upis biti omogućen elektronski do 20. jula. Danas je i popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug elektronskim putem ili neposredno u školi, dok će sutra biti objavljen konačan raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu. Kod Mašinskog fakulteta u Beogradu pukla je vodovodna cev. Voda je odnela asfalt, ispucale su parking mesta, jedan automobil je propao. U tom delu grada ne saobraćaju tramvaji, bez vode su delovi Palilule i Starog grada. Kvar bi trebalo da bude saniran do ponoći, a potrošači će postepeno dobijati vodu, saopštio je Beogradski vodovod. Sport, košarkaši i Crvene zvezde igraće u Turskoj protiv Efesa u prvom kolu nove sezone Evrolige, dok će Partizan igrati sa Albom u Berlinu, saopšteno je na sajtu tog takmičenja. Mečevi prvog kola su 6. i 7. oktobra. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 26 stepeni. Vlažnost vazduha 49%, pritisak 1003 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
I've got cause to be. There's a name for it.
11 je časova 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda i jedan slušate prepodnevni magazin. Danas ćemo zabeležiti dve zanimljive tradicionalne turističke manifestacije. Najprije idemo u Sokobanju, tamo se od danas do nedelje održava manifestacija Zlatne ruke Sokobanje. Ima dugu tradiciju, a šta je njen sadržaj i njen cilj, čućemo od direktora turističke organizacije Sokobanja Ljubinka Milenkovića. Dobar dan i hvala vam što ste naš sagovornik.
Hvala vama najljepše na pozivu. Evo, upravo su startovale Zlatne ruke 39. po redu, ali Zlatne ruke ove godine obeležavaju jednu sjajnu godišnjicu, to je 40 godina postojanja. One su startovale 1982. godine, ali iz opravdanih razloga, shvatit će vaši slušalci, 2020. godine nisu održane zbog specifičnih mera na suzbijanju pandemije COVID-19. Tako da, eto, jednu godinu smo preskočili, nastavili prošle godine da ih održavamo. To je najstarija manifestacija u Srbiji ovoga tipa. Zapravo, Sokobanja je začetnik ove manifestacije zajedno sa turističkom organizacijom Srbije koja daje svake godine veliku podršku u razvoju i evoluciji ove manifestacije koja, kao što ste rekli, ima za cilj znači čuvanje i promociju nacionalne i lokalne tradicije i gastronomije, odnosno nematerijalne kulturne baštine. U nekoliko disciplina takmičari iz cele naše zemlje, dakle imamo kategoriju priprema tradicionalnih jela i dve podkategorije u ovoj kategoriji, to je priprema tradicionalnih jela iz Srbije i tradicionalnih jela Sokobanjskog kraja, jer je manifestacija tako i startovala pre 40 godina kao jedno lokalno opštinsko takmičenje. Zatim, kategoriju domaće radinosti, gde se ocenjuje najočuvaniji i najoriginalniji eksponat, korišćenje etnomotiva na savremenim ukrasno-odevnim predmetima, najbolji vez, ručni rad, zatim kategorija starih zanata i očuvanje tradicije starih zanata. Imamo čak i zanatlije koje ovde na licu mesta prave predmete u manufakturi što rade u svojim kućnim radionicama. I veoma je interesantno danas Medveno šetalište gde ima preko 100 izlagača. Stručni žiri upravo počinje ocenjivanje. Ocenjivanje će trajati do 13 sati. Proglašenje pobednika po kategorijama je u 14 sati i verujte da je Sokobanja danas, Srbija u malom, veoma atraktivan prostor i za domaće turiste, a posebno stranim turistima kojih sada u Sokobanji ima takođe dosta i kojima je ovo interesantno prosto da vide naše osobenosti, da vide karakteristike ovog naroda i da vide ono što je specifično samo. Da,
šta, ajte onako u najkraćem onima koji se zapute pa produže vikend, šta im preporučujete da pogledaju?
Pa da pogledaju, znači tokom dana dok traje manifestacija mogu sve ovo da vide na merenom šetalištu ukoliko budu za vikend ovde. Naravno da uživaju u sokobanjskim prirodnim lepotama koje Sokobanju okružuju, 36 lokaliteta je u funkciji i na Ozrenu i na planini Vrtanj i na planini Bukovik, tu su Bovansko i Vrnđansko jezero, a ako žele da degustiraju ove specijalitete lokalne, oni su sastavni delovi menija naših restorana u centru Sokobanje. Ja da ne bih pravio reklamu, neću reći to restorani, ali prosto, obzirom da Sokobanje nije preveliko mesto, naći će sigurno svako nešto za svoj ukus. Istovremeno, na velikoj i maloj sceni letnje pozornice Vrelo dešava se svaki večer po neki događaj, ili je to pozorišna predstava, ili je u pitanju neki muzički događaj, nastupi folklornih ansambala i kulturno-umetničkih društava, tako da će moći da uživaju, eto, imati neku dodatnu vrednost u organizaciji događaja.
Je li možete zadovoljiti sve postojećim smeštenim kapacitetima?
Pa da vam kažem, popunjenost je zaista na zavidnom nivou. Evo, Sokobanja je otvorila rast i u prvih 5 meseci, koliko je podatke objavio Republički zavod za statistiku u odnosu na prošlu rekordnu godinu. Dakle, još uvijek ima slobodnih mesta, ali je velika potražnja za banjom. Ono što mogu da kažem, da je veoma interesantno kada je u pitanju turistički promet, septembar i oktobar su odlično već bukirani, da tako kažem, rezervisani unapred, evo već u ovom periodu, može da se kaže, sa nekih preko 50%. Iako je to već početak neke postsezone.
Da, i samo što možemo još da poželimo je lepo vreme.
Hvala najljepše, to isto želimo i vama i dajte jedan divan dan danas, nije preterana vrućina, lep vedar dan, a evo i meteorolozi najavljuju još lepše vreme narednih dana.
Narednih dana, najljepše vam hvala na svim ovim informacijama.
Hvala vam, najljepše.
Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Sokobanja, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar. Bar 300 dinara,
ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. Iako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
U 11 časova i 18 minuta idemo u susret još jednoj tradicionalnoj manifestaciji. Reč je o kosidbi na Rajcu, koja ima, čini mi se, još dužu tradiciju od prethodne o kojoj smo pričali u prethodnim minutima. Održava se tradicionalno, dakle, u prvoj nedelji posle Petrovdana, i to nije samo takmičenje kosača, već prikaz mnogo čega drugog karakterističnog za taj kraj i našu Srbiju. I upravo više informacije o tome čućemo od direktora turističke organizacije Ljig, koji je organizator, Vladimira Ivanovića. Dobar dan i hvala vam što ste naš sagovornik.
Dobar dan i pozdrav sa Rajca.
Da, e sad da vidimo šta ste nam sve pripremili. Kosidba zvanično, odnosno to takmičenje, pravo, počinje sutra, ali verujem da ste već onako poprilično u pripremama.
Jeste, sve spremno, program počinje sutra, petak je dan kada počinje taj čuveni veliki rajački vašar, kao pre 100 godina, tu su šatori, tu su razni zabavni sadržaj, a ono što mi pripremamo je sutra uveče na našoj centralnoj bini je koncert grupe Stari grad iz Čačka, subota je rezervisana za festival folklornih ansambala, dakle i dalje traje onaj rajački vašar, ali mi pravimo festival folklornih ansambala i uveče imamo grupu Kalem na našoj centralnoj bini. To je, dakle, subota i nedelja je onaj centralni dan kada su kosači spremni da se takmiče i da pokažu kako se to nekad radilo.
Dajte nam malo nešto više detalja, recite o samom tom takmičenju.
O nedelji. Dakle, u nedelju se kosači okupljaju na Rajcu već oko od 9 sati, od 10 kreće taj kulturno-umetnički program i u 11 je otvaranje kosidbe i tada kreće taj jedan svečani defile kosača, trubača, pevača, igrača, svi idu na livade gde se kosi, koje su već spremne, i posle ovog defilea se raspoređuju te livade za košenje. Imamo dva, odnosno tri takmičenja. Prvo takmičenje, možda najinteresantnije za gledalce je i za posetioce, je to revijalno takmičenje. Tu su kosači u narodnim, odnosno seljačkim nošnjama, potpuno u belom, sa belim košuljama, belim pantalonama, s pojasevima i sa slamenim šeširima, i kose livadu, ne žure, ne takmiče se, ne jure kao ovi u takmičarskom delu, nego su onako, pokazuju kako se nekad radilo, jer je kosidba bila vrlo važan i težak posao na selu, pogotovo u stočarskim krajima, bilo je važno spremiti seno za zimu, za stoku. To se danas radi mašinama, ali oni pokazuju kako se to nekad radilo, i ovde biramo kozbašu ili džidiju, to je pobednik tog revijalnog takmičenja. Posle revijalno imamo takmičarski deo, onda ovde imamo 20 finalista, pobednika na drugim kosidbama, koji se takmiče za priznanje zlatna kosa, i oni zaista dobijaju zlatnu kosu na kraju. I posle svega ovog imamo ekipno takmičenje međunarodno, ovde tu učestvuju ekipe iz 4, 5 ili 6 država sa po 4 kosača i oni naravno posle dobijaju priznanje, svi onda imaju ručak na travi tradicionalno, posle čega se vraćamo u turističko naselje Raja gde se nastavlja program i tu su naravno nezaobilazni trubači i uveče na Bini imamo koncert Lene Kovačević.
Koliko učesnika očekujete?
Učesnika standardno, odnosno koliko možemo da primimo, naravno ne možemo sve koji su zainteresovani, ali imamo 60 kosača u revijalnom delu i kažem 20 finalista koji se već znaju u ovom.
To su kao pobednici na nekim lokalnim takmičenjima, pretpostavljam.
Ne samo lokalnim, mi imamo 5 manifestacija u Srbiji, većinom su u Vojvodini, ali su to manifestacije i u Republici Srpskoj, inače Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. I odande dolaze pobednici, jer smo mi eto, najveća manifestacija te vrste, ne samo u ovom kraju, u ovom regionu, nego pa recimo po posjeti smo najveći na svetu, najveća kosidba na svetu.
Da. Koliko gosti očekujete?
Broj varira od godine u godinu, ali recimo da je posljednjih godina se to ustalo da je nekdo oko 20.000. Imali smo godine kad smo imali do 50.000 posjetilaca, ali evo sad je recimo neki standardno to oko 20.000 dnevno.
Da, može li to turistička organizacija i uopšte sama opština da opsluži?
Opština se vrlo trudi, mada je to vrlo jedna mala opština sa skromnim budžetom, ali evo pošto je ovo velika i međunarodna manifestacija, pomogne nas i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, ministarstvo koje inače podržava manifestacije koje su tog značaja, tako da nam to znači sa te finansijske strane, a sa infrastrukturne strane to je veliki posao i tu su naše komunalno preduzeće, naše druge institucije iz opštine i uglavnom tako, kad je više posetilaca nije lako izdržati.
Da. Ali mi vam želimo da sve dobro prođe, da se posetioci dobro zabave, da imate lepo vreme i da vi kao organizatori budete zadovoljni da sve protekne bez ikakvih problema. Vladimir Ivanović, direktor turističke organizacije LJIG, bio nam je sagovornik.
Papaline, Katarine i Marine, mandarini i mandarine. Leto vole odlikaši, košarkaši, pokeraši, tamburaši, stokilaši, i svi naši, a i vaši. Mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje. U vodi je sve mokrije, klizavo klizavije. U vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Komšinice, domaćice, obrvice, umilice, sjajne duge trepavice. Leto vole utikači, odvijači i duvači, i pušači i trubači, i svi naši navijači. U
Vodi je sve mokrije, klizavo klizavije. Vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo. Od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Mama tells me I shouldn't bother, said I ought to stick to a
prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11:33. U predsjedništvu Srbije u toku su konsultacije o mandataru nove vlade. Prvi sastanak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je sa predsjednikom Partije za demokratsko delovanje Šaipom Kamberijem kao predstavnikom koalicije Albanaca Doline. Konsultacije prati moja koleginica Marina Bajić. Marina, šta si saznala o ishodu do sada završenih razgovora?
Olja, kao što si rekla, trenutno na Andrićevom vencu predsjednik Srbije ima konsultacije o mandataru nove vlade sa predstavnicima liste Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, a pre toga o 9 ujutru imao je sastanak sa predsjednikom Partije za demokratsko delovanje Šaipom Kamberijem, koji predstavlja dakle koaliciju Albanaca Doline. Ta koalicija će u budućem sazivu parlamenta imati jedan mandat i njen cilj nije da bude deo kabineta u Nemanjino 11, već da se sprovede plan od 7 tačaka koji je usvojen, kako je Kamberi rekao, na vladi još 2013. godine. I potom je dodao da su ključne teme tog dokumenta ekonomski razvoj, integracija Albanaca u državne institucije, pitanje diploma koje su nepriznate, zatim pitanje pasivizacije agresije i pitanje upotrebe uvredljivih izraza u odnosu na Albance, posebno od pežurativnog termina šiptar, naveo je Kamberi i zaključio dakle da su ta pitanja koja prosto znače život albanskoj manjini u Srbiji. On je, na primjer, da bi dokazao, u stvari da bi novinarima objasnio koji je stepen, kako je rekao, neuključenosti Albanaca u lokalnu zajednicu, naveo Vranje, tačnije bolnicu lokalnu Vranju, koja, kako tvrdi, od 17 zaposlenih nema nijednog Albanca, iako je tamo, kako je Kamberi rekao, značajan broj albanskog stanovništva. Dalje, na pitanje novinara šta je predsjednik Srbije ponudio na ove zahteve Albanaca Doline, Kamber je naveo da Vučić im zapravo nije ponudio ništa, već da je saslušao šta ta manjina ima da mu kaže. Po planu je trebalo da se posle Albanaca Doline Vučić sastane sa strankom SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina, ali su oni odlučili da se ne odazovu na taj poziv, dakle na konsultaciju o budućem premijeru. To su mediji jutros preneli, međutim za sada nema nikakvih informacija o tome koji bi eventualno bili razlozi za odustajanje od konsultacija. Trenutno, kao što smo dakle rekli u uvodu ovog uključenja, predsjednik Vučić razgovara sa predstavnicima liste Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, a posle toga po planu treba da ima sastanak i sa koalicijom Muftin Amanet. Dakle, evo, danas na Andrićevom vencu razgovori sa manjinskim listama, a najavljeno je da će konsultacije o mandataru nove vlade trajati i naredna 3 dana. Za kraj ovog uključenja ja bih podsjetila da je predsjednik sinoć izjavio da u svim ovim razgovorima on prosto ima, kako je rekao, racionalan i profesionalan pristup i da je dodao da je koalicija Moramo obavestila njega da neće doći na konsultacije sa obrazloženjem da ne pripadaju većini. I također, da podsjetim za kraj, Vučić je otkrio da će veliki deo nove vlade činiti neka nova imena i da on vidi 4 kandidata za premijera, od kojih je, kako je rekao, za 2 potpuno jasno o kome se radi, dok se o 2 imena do sada nije spekulisalo u javnosti, jer on o njima, kako je rekao, uopšte nije do sada govorio. Toliko za sada.
Najljepše hvala, bila je ovo Marina Bajić.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko ne može da zna kad muzika svira šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju. Kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju.
ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, to moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, to moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, to moje srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, to moje srce bije u ritmu melodije.
U kući Legata otvorena je izložba Tragovi u pesku beogradskog vajara Radeta Markovića, koja obuhvata 35 godina plodnog stvaralaštva ovog umetnika i odvija se u nastavcima. Sljedeća postavka nas tako očekuju 2023. godine. Akcenat izložbe je na univerzalnoj, angažovanoj umetnosti i socijalnom diskursu koji se manifestuje kroz atipične slike, drvene skulpture i objekte. Priču o ovoj izložbi donosi nam Aleksandra Vukadinović.
Slikar i vajar Rade Marković, koji funkcionalne skulpture i umetnički nameštaj pravi od 1993. godine, autor je brojnih samostalnih izložbi na prostorima Srbije, Crne Gore, ali i Engleske, Italije i Hrvatske. Retrospektivna Markovićeva izložba, čija je prva epizoda predstavljena prošle godine u kući Kralja Petra u Beogradu, sada doživljava svoj nastavak, tačnije svoju drugu, treću i četvrtu epizodu pod nazivom Tragovi u pesku. Kroz slike, drvene skulpture i objekte, motivski potpuno različite, opet skladne, Marković se bavi predstavama glava, geometrijskih formi, kofera i političkih dela.
Pa izložba je veoma zahtevna zato što se radi od oko 30, najmanje 25 godina rada koje je postavljeno na ovoj izložbi. I kako je teklo to vreme, naravno menjali su se i motivi i materijali i načini rada. Tako da ova moja izložba očigledno je jedan tok, u stvari jedna od rečice do neke reke koja u stvari je, prolazeći kroz razno tlo, u stvari menjala i svoj oblik i brzinu i sve ostalo, kao i u životu. Tako da je od prve sobe, gde su radovi relativno klasični, geometrizovane skulpture, do poslednje sobe, gde je to nekakav pop art politička skulptura, objekti, slike i skulpture koje imaju politički angažman, sve su politički stav. Bez obzira na tu različitost od prve do poslednje sobe, ja, a mislim da i vi koji ste to gledali, ipak tu možete pronaći jedan ozbiljan kontinuitet i jedan lični rukopis koji se kroz sve radove provlači.
Kofer je motiv koji se često provlači kroz Markovićev opus i simbol je migracija kao i veza sa prošlošću, koje umetnik kao čuvar uspomena na specifičan način artikulisao. Još jedan važan motiv su obrade glave, predstavljene vrlo antropomorfno sa različitim ekspresijama lica. Glave su grupisane i u skulpture, čije su tela sazdana od harmonika, cevi i kutija sa šeširima i šlemovima. Deo postavke su i dela koja predstavljaju intimistički odnos umetnika prema ideologiji i religiji i koje su puna provokativnih rešenja i preovlađujuće trobojke. Na retrospektivi je prikazano i nekoliko slika iz ranijeg perioda Markovićevog stvaralaštva. Neke od njih imaju svoje paralele i u skulpturi, dok su druge zaustavljenog pokreta na kojima dominira plava boja. Kroz prvu prostoriju Markovićeve izložbe vodi nas kustoskinja Maja Živanović.
Od prve sobe, gde su apstraktne skulpture stilizovane, gde je u stvari akcenat na toj poti, plemenitosti, čistoći drveta i gde svaka od ovih skulptura, kažem, jeste apstraktna, ali nudi različite asocijacije posmatraču. Dakle, vidimo da je jedna rađena kao labud, jedna grupa je u stvari kralj, kraljica i kraljević. Dakle, možda neki posmatrač ima i neku svoju ideju kako bi ovo zvučalo kroz neku njegovu percepciju, ali prosto eto, Rade je hteo da da neke drugačije asocijacije. Pored tih stilizovanih skulptura imamo jedan deo i upotrebnih skulptura koje su netipično rađene, gde vi vidite da sve ovo ima formu jedne ozbiljne skulpture, ali svako od njih ima fiočicu. Dakle, može da bude i umetničko, da posmatramo kao umetničko delo, a možemo da ih posmatramo kao utilitarno, dakle kao jedan svakodnevni predmet.
Pored prikazanih epizoda, takođe je napravljen uvod za petu i šestu epizodu ove retrospektivne izložbe u takozvanoj tamnoj sobi. Dominantan deo skulptura postavljenih u tamnoj sobi su časovnici, kaže kustoskinja izložbe Maja Živanović.
Najava za narednu etapu Radotove retrospektiva koja će se desiti naredne godine, 2023. I veliko je iznenađenje, zato što je soba kao da ste ušli u neki nadrealistički film. Znači, crna soba koja je puna časovnika i kao eto, priča o jednom neumitnom protoku vremena, ali sa tim nekim nadrealističkim filmovima kao da ste ušli u 20. godine ili u neki noir filmove.
Podsećamo, izložbu Tragovi u pesku slikara i vajara Radeta Markovića možete posetiti do 31. jula u galeriji Kuće Legata svakog radnog dana od 12 do 20 časova.
Call an Elvis, somebody home. Call an Elvis.
studiju je kolega Vlade Radičević, urednik sportske redakcije. Vlade, šta si nam od sportskih događaja današnjih izabrao kao najzanimljivije i najvažnije?
Biće fudbala, odbojke, ali mi ćemo krenuti od košarke jer je najaktuelniji bio žreb za košarkašku Euroligu. Posle mnogo godina Srbija konačno ima dva predstavnika u najelitnijem evropskom takmičenju u košarci, Crvenu zvezdu koja već nekoliko godina igra sa velikim uspehom i Partizan koji je dobio specijalnu pozivnicu. I na žrebu košarkaši Crvene zvezde gostovaće u prvom kolu u ekipi turskog Efesa, dok će Partizan igrati sa Albom u Berlinu. To je saopšteno na zvaničnom sajtu najjačeg evropskog klubskog košarkaškog takmičenja. Susreti prvog kola igraće se 6. i 7. oktobra, tada počinje nova sezona, do tada i Zvezda i Partizan imaju dovoljno vremena da se dobro pripreme i da dovedu možda i neka nova pojačanja. Zvezda već to čini. Znamo da je Nemanja Nedović, naš reprezentativac, postao član Crvene zvezde. Da ponovim još jednom, dakle, 7. oktobra u prvom kolu Evrolige, u Turskoj Efes Crvena zvezda, a u Berlinu Alba Partizan. Titulu Evroligi brani turski Efes, koji će dočekati šampiona ABA lige i Srbije, ekipu Crvene zvezde, a turski tim će pokušati da dođe do treće uzastopne titule Evroligi i ako se to dogodi, postao bi treći klub kome je to uspelo posle Rige u periodu od 58. do 60. godine i Splita koji je bio najbolji 89. 90. i 91. godine. Efes čeka Zvezdu koja stiže na ovaj meč sa novim trenerom, novim prvim playmakerom na terenu Nemanjom Nedovićem i sigurno novim ambicijama, a to je plasman među osam najboljih u elitnom takmičenju. Rekao smo, Partizan je dobio specijalnu pozivnicu za učešće u Euroligi, a u prvom kolu gostovaće Albi. Alba je po prvi put posle mnogo godina uspjela da zadrži jezgor tima i prvog trenera Izraelca Gonzalesa. Ovo će biti prva utakmica trenerske legende Željka Obradovića sa Partizanom od 1992. godine u Euroligi. On je tada sa crno-belima osvojio prvu od rekordnih 9 titula. Znamo da je Obradović najuspešniji evropski trener. Toliko o košarci. Još samo da podsjetimo da su naše odbojkašice sjajno odigrale na finalnom turniru Lige nacija u turskoj Ankari. Pobedili su u četvrtfinalu Sjedinjene Američke Države sa 3-2 i u subotu će igrati u polufinalu, a protivnik u polufinalu biće im selekcija Brazila. Naše odbojkašice imaju velike ambicije, igraju dobro, uigrane su i treba očekivati plasman u finale Lige nacija, mada susret sa Brazilom je uvek pun neizvesnosti. I da dodamo da se već sutra, dakle u petak, nastavlja Superliga Srbije u fudbalu, drugo kolo je već na programu zbog svjetskog prvenstva u Kataru krajem godine i u petak igraju od 20 časova svi Novi Pazar Čukarički, Radnički Niš Partizan i Spartak Subotica Radnik iz Surdulice.
Najviše hvala, bio je kolega Vlada Radičević, nove informacije u narednim informativnim emisijama. I ovo je trenutak da odjavimo ekipu koja je realizovala današnje izdanje prepodnevnog magazina. Ton majstor bio je Žarko Bovan, producent i Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Kod nas se, nažalost, sve više širi i ukorenjuje u upotrebi jedna besmislena veza dveju zamenica. Ovaj neobičan spoj treba što pre izbaciti iz jezika u kome nikad pre nije ni postojao. To se vidi od starog jezika do današnjeg dana. Samo malo da pojasnim. Piše nam jedan slušalac i nastavlja. Zamenica taj, ta, to je pokazna, što znači da nam je poznato ono o čemu govorimo. A zamenica neki, neka, neko je neodređena. Pa kako onda može da se kaže, na primjer, taj neki čovjek? Valjda je ili taj čovjek, ili neki čovjek.
Kad se kaže taj čovjek, misli se na određenog čovjeka. Na njega se upućuje, misaono ili fizički pokazuje. On je u neposrednoj blizini govornika ili je jasno određen i poznat, iako nije fizički prisutan, na što ukazuje pokazna zamenica taj. Za nepoznatog čoveka kaže se neki čovek, a zamenica koja mu prethodi je neodređena. Jedino što ove dve vrste zamenica, pokazne i neodređene, povezuje, jeste da su obe pridevske. Valjda su se u razgovornom jeziku zato tako prisno ušuškale jedna uz drugu i postale nešto treće, pomodna jezička poštapalica koju bi trebalo izbegavati.
Srpski na srpskom.
Taj neki čovjek bi u stvari prema vrsti zamenica i njihovom značenju bio neki određeno neodređeni, odnosno poznato nepoznati čovjek. Međutim, oni koji se tako jezički poštapaju i govore taj neki, ta neka ili to neko, i oni kojima se obraćaju, savršeno se razumeju.
Oni koji ih koriste najčešće ne razmišljaju o značenju zamenica, ali osjećaju da je ono između određenosti i neodređenosti, što im jeste potrebno kad ne umeju preciznije da objasne o čemu govore. Recimo, u primjerima koji se često čuju, to je taj neki fazon u tom nekom smislu ili s tom nekom idejom, fazon, smisao i ideja ostaju suštinski neopisani. Govorniku je lagodno da se osloni na te prividne poštapalice, zadrži rečenični ritam i podrazumeva da se iz konteksta razabira kakvi bi tu pridevi mogli da budu upotrebljeni. Međutim, ta komocija koju omogućavaju i druge prave poštapalice stilski je pogrešna.
Srpski na srpskom.
Prema nekim istraživanjima, od ukupnog broja izgovorenih reči prosječnog govornika 10% čine razne poštapalice. Ovaj, onaj, brate, znači, dakle, kako da kažem, u svakom slučaju, u principu, na izvestan način, zapravo, mislim, hoću da kažem, sve one mogu sasvim da se izbace iz govora bez ikakvih posljedica po sadržinu. A sa ovim spojem određenih i neodređenih pridevskih zamenica, izgleda da nije tako.
Taj neki, ta neka i to neko nisu prave poštapalice, jer jedna od navedenih zamenica bi trebalo da ostane uz imenicu. Pitanje je samo koja, određena ili neodređena. Ako bi se obe izostavile, rečenica bi najverovatnije morala da se preformuliše. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.